Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Бул жарым саатта илимпоз адабиятчы Осман Акын Ибраимовдун 20-нчы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү 2 томдук эмгегине арналган талкууну уктурабыз.
Албетте, адабият деген өзүнчө эле башка коомдук турмуштун башка кубулуштарынан бөлүнүп турган Кытай дубалы менен өзүнчө короолонгон нерсе эмес.
Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Адегенде жаңылыктарды угуп алыңыздар. Сөз Рахат Кенешовада. Алло, Рахат.
Райондук соту оппозиция. Бүгүн Орусиянын Киров шаарында Ленин райондук соту оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 5 жылга кесип, бул мөөнөттө жалпы тартиптеги абакта өтсүн деген өкүм чыгарды. Навальныйды жана аны менен кошо соттолгон ишкер Петр Офицеровду сот залынан камак алып кетишти. Ишти караган судья Сергей Блинов кечээ Навальныйдын бул иш саясий куугунтук деп айтканы негизсиз экенин билдирген болчу. Бүгүн Навальный башка бирөөнүн ири өлчөмдөгү мүлкүн коротуп уурдоону уюштурган деп соттолду. Өткөн жумада айыптоочу оппозициялык активист Киров лес ишканасын уурдап тонууго катышы бар деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратууну сураган. Өзгөндө милиция менен чарлашкан 2 жаран кармалды, аларга карата бийлик өкүлүнө кол салган жана бейбаштык кылган деген айыптар боюнча кылмыш иш козголду. Кечээ кечке жуук Өзгөндө жол кайгуул инспектору токтоткон машинанын айдоочусуна карата протокол түзүп жатканда ошол жерден өтүп бараткан бир киши анын сүрөткө тартып тоскоолдук жарата баштаган. Жанындагы мечиттен чыгып жаткан башка кишилерди да чакырып милиция кызматкерине кол салууга үндөгөн. Жардамга келген 2 инспектордун погондорун жууп салган. Окуя болгон жерге жергиликтүү ичкик иштер башкармалыгынын ыкчам тобу жетип барып, 2 кишини камакка алган, алардын бошотулушун талап кылып өзбек улутундагы жүздөй адам чогулган. Бул нааразылык акциясына каршы болуп, кыргыз улутундагылар да чогула баштагандыктан Оштон милициянын кошумча тобу келгенде гана кырдаал жөнгө салынган. Таласта Жамбыл тарапка кечүү Сугат канал кайра ачылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка облустук бийликтен кабарлашты. Каналды ачуу чечими кечээ сууну бууп турган жергиликтүү тургундар менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунда кабыл алынып, кечке жуук суу кайрадан мурдагыдай казак тарапка кете баштады. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, учурда бул нааразылык акциясын уюштургандардын талаптары боюнча иш жүрүп жатат. 2600 гектар жерди алмашуу боюнча макулдашууга каршы чыгып, Таластын Кара Буура районуна караштуу Көк Сай айылынын айрым тургундары 7 июлдан бери Таластан казак тарапка кетчү Сугат каналды бууп турган болчу. Апрель окуясы боюнча сотто чыккан жаңжал учурунда залдагы аскер кызматкерлерин жабыркаткандар жоопко тартылышы керек. Мындай талап менен бүгүн Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши чыкты. Кечээ 17 июлда сотто чыккан жаңжалды басууга аракет кылган 10 аскер кызматкери жабыркаганын, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, бирөө ооруканага жаткырылганын Азаттыкка ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин маалымат кызматынан кабарлашкан болчу. Америкалык Rolling Stone музыкалык журналынын август айында чыга турган санынын биринчи бетине АКШда теракт уюштурган деп соттолуп жаткан Джохар Царнаевдин сүрөтүн чыгаруу тууралуу чечими Америка Кошмо Штаттарынан нааразылык жана каршылык жаратууда. Бостон шаарынын мэри Томас Мерина журналдын редакциясына катчолдоп, Сарнаевдин сүрөтүн биринчи бетке басып, сиздер аны атактуулар статусуна көтөрүп жатасыздар деп кабатырланды. Адатта Rolling Stone журналынын биринчи бетине рок музыканттардын жана атактуу актерлордун сүрөтү чыгып турат. Ал эми журнал өзүнө айтылган сынга байланыштуу, бул чечим журналистика эрежелерине да, маанилүү коомдук саясий окуяларды терең ойлонуп, олуттуу чагылдыруу талаптарына да жооп берет деп билдирди. Мына ушундай кабарлар бар азырынча.
Рахмат. Урматтуу угармандар, соңку жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кенешова тааныштырды. Эми 20-нчы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү жаңы китепке арналган Орой көз чарай берүүсүнө кезек беребиз. Урматтуу угармандар, өткөн айда илимпоз публицист Осман Акын Ибраимовдун кыргыз адабиятынын 20-нчы кылымдагы тарыхын терең, мен айтаар элем жаңыча көз караш менен иликтеген «История киргизской литературы 20 века» деп аталган көлөмдүү 2 томдук илим эмгеги жарык көрдү. Бир нече жылдык тынбаган изилдөөнү, теориялык даярдыкты талап кылган бул эмгек жөнүндө азыркы Орой көз чарай берүүбүздө автордун өзү, Манас Кыргыз Түрк Университетинин чыгыш тилдер бөлүмүнүн башчысы Осмонакын Ибраимов жана аалым педагог, жазуучу, ошол эле Манас Түрк Университетинин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшов менен чогуу сөз кылабыз. Талкууну Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Биринчи суроону мен Жамгырбек мырзага берсем да, Осмонакын Ибраимовдун мына бул азыр биз айткан китеби жогорку окуу жайлардын студенттерине ылайыкталып жазылган экен. Эмгектин орус тилинде жазылганы сиздин көз карашыңызча анын баасын көтөрүп турабы? Окуу куралынын орус тилинде чыкканы кыргыз студенттер үчүн жоготуу десе болобу?
Менимче орус тилинде чыкканынын өзүнүн жүйөсү бар. Муну жоготуу деп эсептеген туура эмес болот. Ошол орус тилдүү окурмандар журту дагы бул кыргыз адабиятынын 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхын мынушундай деңгээлде жазылган эмгектин көзү менен карап ошону билип ошонун ак карасын өйдүлдүгүн териштиргенге мүмкүнчүлүк алат. Бул эмгектин орус тилде жазылганы мүмкүн анын өзгөчө баасы, өзгөчө бир мааниси катары дагы бааласак болот.
Анда автордун өзүнө кайрылсак, Осмонакын мырза, сиз орус тилинде мыкты жазасыз. Көптөгөн акыркы жылдардагы публистикалык жана башка саясий публистикалык эмгектериңизден көпчүлүк журтка маалым, бирок сиз ушул эмгекти эмне үчүн кыргыз тилинде жазган жоксуз?
Биринчиден кыргыз тилинде 1982-86 жылдары Илимдер академиясында биз мен да ошо соавтор болуп китеп чыгарганбыз. Эки томдук кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп китеп чыгарганбыз. Кийин белгилүү профессор баарыбыздын агайыбыз Качкынбай Артыкбаев китеп жазды, кыргыз адабиятынын тарыхы, кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп чыгарды дегенде, кийин толуктап туруп кыргыз 20-кылымда кыргыз адабиятынын тарыхы деп чыгарды. Ошондуктан кыргыз тилинде азыр көптүр жазылып калган тарыхтар бар да, анан ошондуктан мен дагы алардан бир жол талашкансыбай, анан алардын үстөмөндөп бирдеме жазгандай түрү болбош үчүн анын үстүнө биздин адабиятты дүйнө билсин, башка улуттар билсин, башка элдер билсин деген ниет менен орусча кылып жаздым. Себеби ушу биздин адабият жөнүндө, тарыхы жөнүндө жазылган акыркы китеп 1970 жылы жазылган.
Алда Москвада чыккан.
Алда Москвада чыккан, андан бери мына жарым кылымдай убакыт өттү. Ошондуктан биздин адабиятыбыз Кудайга шүгүр ушу Борбор Азиядагы эң алдыңкы адабияттардын бири. Анан ошонун 20-кылымдагы тарыхын ошо башкаларга жеткириш, ошол орус тилдүү, ошо Орусиянын окурмандары болобу, дүйнөнүн окурмандарыбы, албетте Кыргызстандагы орус тилдүү, орусча түшүнгөн кыргыздар, орустар, башка улуттар үчүн атайын, ушундай эле атайын максат менен жаздым.
Кайрадан эле сизге суроону берейин да, ыгы келип турат. Жана сиз маркум Качкынбай Артыкбаевдин эмгегин айтып кеттиңиз, бирок ал эмгек өз учурунда терең талдоосу жок деп сындалган эле да, мына ошол эмгектен китебиңиз эмнеси менен айырмаланат, жаңылыгы эмнеде?
Биринчиден Качкынбай Артыкбаев бул мурунку советтик формациядагы адабиятчы, профессор болчу ал киши. Ал эми мен болсо кийинки муундун адабиятчысы, кийинки муундун адабият изилдөөчүсү болгондуктан, албетте менин китебим Артыкбаевдин китебинен кескин айырмаланат десем болот. Себеби ал кишинин көз караштары негизинен баягы советтик идеология, ошол советтик идеологиянын критерийлерине таянып жазылган китеп эле. Анын үстүнө китебинде негизинен баягы эл жазуучусу деген наамы бар жазуучулардын портреттерин берип, өзүнүн баягы окуу куралдын негизги бөлүгүн дээрлик ушу теңинен көбүн ошого арнап таштаган. Азыркы убакта ал элдик жазуучу деген, эл жазуучу деген наамы бар акындар менен жазуучулар бизде көп болуп кетти. Кимисине кайсы принцип менен ошондой чоң бийик наам берилгенин түшүнүп болбойт. Ошондуктан мен бул жерде жаңы көз карашты, кыргыз адабиятынын тарыхы жөнүндөгү жаңы концепцияны сунуш кылып отурам да.
Жамгырбек мырза, сиз окуп чыккансыз албетте бул. Сиз кайсы айырмачылыктарын белгилейт элеңиз да, мисалы буга чейинки кыргыз адабияты жөнүндөгү эмгектерден?
Тогу терин айтканда бир мындай нерселерди баса көрсөтсөм болот да. Биринчиден албетте студенттерге арналып, студенттер үчүн жазылган китеп. Бирок ошол студенттер үчүн да жазылган китептердин ар кандай болот. Бул жагынан дагы Осмонакын Ибраимовдун бул эмгеги өзүнүн предмети боюнча, өзүнүн мазмуну боюнча, жазылыш деңгээли боюнча, стили боюнча өзгөчө айырмаланып турат. Экинчиден, бул жөнөкөй эле окуу китеби эмес, бул изилдөө, өзгөчө автордун адабият жөнүндөгү түшүнүгүнө, ошол кыргыз адабиятына болгон мамилесине таянган атайын изилдөө. Ал эми бул жөн эле студенттер үчүн арнап коллективпи же бир авторбу жазып койгон эмгектен айырмаланып турат. Үчүнчүдөн, бул эмгектин дагы бир артыкчылыгы автордун ошол адабиятты, Кыргызстандын тарыхын деги эле көркөм сөздү түшүнүү деңгээлине байланышкан өзгөчөлүгү. Себеби ошол кыргыз адабиятына жана автор өзү дагы баса көрсөтүп кетти. Буга чейин Кеңешбек Асаналиев, Салижан Жигитов сыяктуу агайларыбыз ушул тарыхка кайрылган, Качкынбай Артыкбаевдин эмгеги бар. Мурункуларды жокко чыгарбай, бирок жаңы көз карашта, ошол 20-чы кылымда чоң масштаб, бул 20-чы кылымда кыргыз адабияты дүйнөгө Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучуну берди. Демек, өзгөчө бир өзүнүн бир оорду өзгөчөлүгү бар адабият. Мунушуну азыркы гуманитардык, дүйнөлүк гуманитардык илимдин талаптарына жооп бергидей, ошол деңгээлде эч бир баягы Кыргызстанда боло берет ушундай деген мындай таянбай жогорку деңгээлдеги жазылган эмгек. Айрым жерлерине токтолсок, мисалы үчүн эми адабият тарыхы дегенде бул жөнөкөй эле баланчанчы жылдары баланчадай жазуучулар баланчадай чыгармаларды чыгарган. Ал чыгармаларда мындай окуялар айтылат, каармандары мындай деп эле санактап өтүш эмес да. Биринчиден, ошол бир кылымды алып аткандан кийин анын өзүнчө талаптары бар, өзүнчө бир жолу, тенденция, өзгөчөлүктөрү бар. Экинчиден, ошол чыгармаларды терең баалап, алардын маани мазмунун ачып, оордун аныктап бериш керек. Үчүнчүдөн, бул адабият болгондон кийин адабияттын өзүнүн табиятына тиешелүү бир касиеттер, өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду түшүнүш үчүн жалаң адабияттын өзүн эмес, философияны, тарыхты, маданиятты, мунусун жакшы билип туруп, анан ошонун көз карашы менен баа берип, ар нерсени оордордуна коюп, ошонун бир ички логикасына, өзүнүн ички бир мазмунуна жараша эл журтка айтып бериш илимпоздун, автордун өзгөчө бир мээнети, эмгеги. Бул жагынан менимче Осмонакун Ибраимов, Камчы Салдырбай өзгөчө деңгээлин, өзгөчө билимин, өзгөчө бир даярдыгын көргөзгөн.
Рахмат. Бул илимий эмгекте да эми мазмуну жагына өтсөк, Сталинди, Ленин даңктап мактоолорду алып, акындар Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Турусбеков, Аал Токонбаев жана башкалар тарабынан мындай ырларды жазууга саясий конъюнктура, өздөрүн өкмөткө жан дилин берген инсан кылып көрсөтүү аракети, 1930-жылдары адабиятта эми калыптана баштаган салттан башка дагы алардын терең сеними болчу деген бүтүм жасайсыз да сиз. Осмонакул мырза, диктатор террорчуларга чын дилден ишенип алардын трагедиясы болгон деп айткан туура болобу?
Тарыхта боло келген нерсе экен. Ошол эле Франциянын адабиятында да ушундай көрүнүштөр болгон. Корольдор болобу, монархтар болобу, ал үчүн жазып келген. Мен сиз айткан суроого мынтип жооп бергим келет. 1900 деле Кокон хандыгы, анан кийинки орус императорлугу, империясы, андан кийинки 16-жылдагы үркүн, ошол сыяктуу өтө татаал окуялардан кийин албетте совет бийлиги, албетте Ленин биздин кыргыз эли сыяктуу чакан элдерге уруят берген, эркиндик берген, элге жерди берип баякы кыргында сактаган киши албетте Токтогул үчүн деле, андан кийинки жазгыч акындарыбыз Бөкөнбаев, Токонбаев сыяктуу биздин классиктер үчүн деле, чындыгында эле Ленин бул өтө бир көсөм, өтө бир акылман, бир улутту сактаган бир эл киши катары көрүнгөн. Ал эми Сталин болсо эми албетте Сталинди Сталин кылыш үчүн өтө чоң пропагандалык машина иштеген, анын үстүнө баягы культ личности, жеке адамга сыйынуу деген нерсе ал кезде айрыкча 20-30-жылдары өтө катуу гүлдөп кеткен. Ал эми мен жана трагедия дегеним аларга дегенде ишеним менен жазса, ишеним менен токтол сыяктуу Бөкөнбаевдин чыгармачылыгы сыяктуу ишеним менен жазса кийинчерээк албетте этияттык үчүн баягы Сталин менен Лениндин саясатына өтө берилгенин көрсөтүш үчүн да жазган учурлар көп болгон. Ал 30-жылы эмес, кийинки эле мына биз өсүп чоңойгон 70-60-70-жылдар эле болгон. Эми бул биздин кыргыз адабиятынын тарыхы, муну биз жаманга да чыгарууга болбойт. Муну биз тарыхтын объективдүү фактылар катары карашыбыз керек дагы, түшүнүү менен мамиле кылып, ошол менен бирге ошол Сталиниада же Ленин жөнүндөгү чыгармалар, жалпы эле совет мамлекети, совет идеологиясы жөнүндө жазылган көп чыгармалар, романдар, повесттер, поэмалар, булардын баардыгын биз реалдуу тарыхтын фактылары катары карап, жерибестен позитивдүү жактарын, объективдүү зарылчылык болгон жактарын ачып көрсөтүшүбүз керек. Мен ошону өзүмдүн ушул китебимде ошону жазышка бүт аракетимди жасадым.
Урматтуу угармандар, тегерегибиз тогулдогу талкууну азыр жаңылыктардын мазмуну менен таанышканыңыздан кийин улантам. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу Прагадан. Орусиялык блогер, оппозиционер Алексей Навальный 5 жылга кесилди бүгүн. Өзгөндө милиция менен чырлашкан 2 жаран кармалды. Талас облусунан Жамбыл тарапка кетчү суугат өстөнү кайра ачылды. Ооганстанда Америкалык аскери базага жумушка бараткан 8 жаран өлтүрүлдү. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Максим Бакиевдин банктык эсептери камалганы тууралуу маалыматты тастыктай албасын билдирди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Кыргызстанда бир катар коррупциялык иштерди жасаган деп айыпталып, сыртынан 25 жылга эркинен ажыратылган. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Урматтуу угармандар, эми Осмонакон Ибраимовдун 20-нчы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү 2 томдук эмгегине арналган Оройкөз чарай берүүсүнү улантабыз. Ал эми Түгөлбай Сыдыкбековдун баштыкка өз замандаштарынан айырмаланып, коммунизмдин идеялык баалуулуктарын кабыл албай коюусун, бул шилтемелердин баары профессор Осмонакон Ибраимовдун китебинен, КПСС жана Совет өкмөтүнүн саясий доктринасына карама каршы келген ойлорду айтып, тарыхты диалектикалык жактан түшүнүүсү кыргыздар арасындагы жападан жалгыз диссидент жазуусунун көсөмдүгүбү, же сиз кантип түшүндүрөт элеңиз да азыр ошону? Осмонакон мырза, сизге.
Түкөм Түгөлбай Сыдыкбеков өзү инсан катары дагы, атуул катары да өзгөчө өтө улуу, бу аскар тоодо болгон улуу киши эле. Ошол биздин жазуучулардын ичинен эң биринчилерден болуп өзүбүздүн тарыхты унутуп баратканыбызды, салт санаалардан жуук болуп баратканыбызды жана айрыкча кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө биринчилерден ойлоп жана биринчилерден элдин көзүнчө чоң съезддерде, чоң курултайларда айтып чыккан Түгөлбай Сыдыкбеков эле. А киши ошол мен өз көзүмөн көргөм бир съездде, филармонияда бир съездде, анда Чыңгыз Төрөкулович ушул жазуучулар союзунун төрагасы эле, Абсамат Масалиевич биринчи секретарь болчу партиянын, ошолордун көзүнчө космоско эмне деген гана жан жаныбарлар учту, эми башкаларды учуп атат, адамдар көл учуп атат, бирок түрк элди биздин калктардын ичинен бир киши чыкпады ушуну космоско жөнөткөнгө деп ЦК КПСстин кишилеринин көзүнчө айткан Түгөлбай Сыдыкбеков болгон. Менин айтайын дегеним, Түгөлбай Сыдыкбеков биздин коомдук улуттук аң сезимдин жаңы бир барагын, жаңы бир стадиясын биринчилерден көрсөткөн жана ушуну элге ачык айткан жазуучу болуп, эң биринчи жолу биздин тарыхыбыз жөнүндө роман жазып, биздин Энесей доорундагы кыргыздардын тарыхын Көк Асабы деген романда жазып, анысы 20 жыл чыкпай столдо жатып, ушул сыяктуу иштердин баардыгы биздин адабияттын бир өтө маанилүү көрүнүштөрү, этаптык көрүнүштөрү болуп эсептелет да. Ошолордун баардыгын албетте жазыш керек болчу, муну элге жеткириш керек болчу.
Жамгырбек мырза, мына Осмонакон Ибраимовдун эмгегинде мен дагы бир байкаган жаңычылдык, бул романтизм, классизм, модернизм, постмодернизм, экзистенциализм, мына даже акыркысы философиялык түшүнүктөр. Мына ушуларды абдан жакшы иретке салып талдап келгенде, адабият менен живопистен 70-жылдары поэзиядагы көрүнүштөр кандай, сүрөт өнөрүндө кандай чагылдырылганын менчи бизден кыргыз адабиятынан биринчи болуп ушул киши талдап отурат окшойт, же кандай деп ойлойсуз?
Албетте, адабият деген өзүнчө эле башка коомдун, коомдук турмуштун башка кубулуштарынан бөлүнүп турган Кытай дубалы менен өзүнчө короолонгон нерсе эмес. Бирок биздин алдыбыздагы эмгек экзистенциализмдин, же постмодернизмдин, же сюрреализм, же башка бир ушундай терминдер менен аталган өзгөчө бир көркөм ой жүгүртүүнүн бир жолу, ыгы катары ошол чыгармаларда көрүнгөн нерселерди ошону таап, баасын аныктап, анан кийин ошонун табиятын эмне үчүн кыргыз адабиятында мына ушул нерселер орун алды, ушул нерселер келди, ушул нерселер көркөм чыгарманын баягы кыртышына конду, ушуларды түшүндүрүп бериш бул чоң окумуштуулук бир милдет. А эң негизгиси ошол нерселердин табиятын түшүнүш керек. Мисалы үчүн экзистенциализм деген эмне, ал каяктан чыккан нерсе, эмне болгон нерсе, же постмодернисттик көрүнгөн чыгармалар, же болбосо айталы Кубат Жусубалиевдин прозасынын өзгөчөлүгү эмнеде турат, аны баалап түшүнүш үчүн жалаң эле адабият менен чектелбей ошол маданият, искусствонун башка жанрлары, философия, жалпы эле ошол учурдагы мезгилдеги ой жүгүртүүлөрү, философиялык бир чабыттары, ушулардын баарын билгенде анан жанагыдай нерселерди көрүшкө да мүмкүн болот, анан аны баасын беришке дагы мүмкүн болот. Бул жагынан кеп кылып аткан эмгекте ошол автордун өзгөчөлүгү ар бир нерсени ошол кеңири алкакта карап, терең чечмелеп, диагнозун туура койгонунда. Атүгүл мындай анча мынча жөнөкөй сөздөн чочулабай, бул эмгекти ошол биздин гуманитардык илимдеги бир ачылыш, жаңы кадам деп бааласак туура болот эле.
Сиз Осман Акын мырза, мен байкашымча эл ичинде айрым адабиятчылар арасында совет заманындагы кыргыз поэзиясынын үлгүсү эсептелген Алыкул Осмоновду сатирик акын Медин Алыбаевка салыштырып айткан пикириңиз мен үчүн өтө батыл көрүндү да. Медин Алыбаев Алыкул Осмонов салган чыйыр менен жүрүп, сүйүү лирикасын жаңы деңгээлге көтөрдү. Медин Алыбаев Алыкул Осмоновду кайсы бир жагынан басып өттү деп жазасыз? Ушул оюңузду Мединдин да кыргыз поэзиясында Алыкулга тете келгенде атүгүл ашып түшчү орду бар деп түшүнсө болобу?
Медин Алыбаев менен Алыкул Осмоновду салыштыра келгенде муну мындай өтө 19-сондук менен салыштыруу туура эмес, себеби бул өтө татаал илимий жана эстетикалык чоо жай бар маселе. Менин айтайын дегеним мындай болчу да, Медин Алыбаев ошол эле Алыкул Осмонов сыяктуу өзүнүн ички сезимдерин, айрыкча мына ашыктык, сүйүү темасында өзүнүн ички сезимдерин, субъективдүү сезимдерин жазып келип, кээ бир лирикалык чыгармаларында Алыкул Осмоновдон да күчтүү, андан да яркий, мындай айткандан дагы сезимге адамдын жан дүйнөсүн өтө терең кете турган чыгармаларды жазган. Бирок Алыкул Осмоновдун күчү, Алыкул Осмоновдун мындай айтканда чоң тарыхый орду мындай жатат да, Алыкул Осмонов сүйүү темасында эле эмес, Алыкул Осмонов өзү биринчи кезекте бул чоң философ, чоң ойчул адам болгонда, ошол эле сүйүү жөнүндө болсун, ошол эле аялдар темасында жазганында болсун, айрыкча бул кишинин мекен жөнүндө, эли жерибиз жөнүндө, биздин тарыхыбыз, жалпы эле кыргыз улутунун мындай айтканда тагдыры, кыргыз элинин жакшы жактары, улуу жактары, сыпаттары жөнүндө бул киши өтө терең чыгарма жазган. Албетте Алыкул Осмоновдун Мединге караганда Алыкулдун чыгармалары, чыгармачылыгы өтө масштабдуу жана көп түрдүү. Алыкул Осмоновду мисалы тарыхта кала турганы, жалаң эле жолборс терисин жамынган баатырды которгону үчүн бул киши тарыхта калмак. Мынакей биздин эң эле көп жолу басылып чыккан которма чыгармасы ошол Шота Рустем эле ошол поэмасы.
13 жолу чыкты окшойт
э? 13 жолу чыкты, дагы чыгатка деп ойлойм. Ошол Алыкулдун күчү менен кыргыздын балдарын ата Тарыэл менен Автандил болду, Тинатин болду деген сыяктуу. Ошол эле Евгений Онегинди, Пушкинди которгондугу үчүн кыргыз тарыхта калмак. Ал эми Алыкулдун поэмалары, анын пьесалары. Албетте, конечно, Алыкул Осмоновдун эң жеткен чоң мындай анын Алыкулдун поэтикалык таажысындагы мен ушинтип элестетип айтар элем. Кооздоп турган алмаздар менен жакуттар, албетте, ата журт, сүйүү, мекен, эл жөнүндөгү чыгармалары. Ошондуктан албетте Алыкул Осмоновдун масштабы өтө терең. Ошол менен бирге сүйүү темасына келгенде, ошол эле мекен темасына келгенде Медин Алыбаевдин чыгармалары, кээ бир ырлары мен ойлойм, баягы эле ошол сүйүү жөнүндөгү чыгармалары өзүнүн эмоционалдуу таасири жагынан, жеткиликтүүлүгү жагынан, курчтугу жагынан албетте ал кулдун чыгармаларынан өтүп кеткен жерлери бар. Муну менин ишенимим жана мен ойлойм, буга көп эле биздин поэзияны жакшы түшүнгөн адамдар кошулат деп ойлойм.
Алкул Осмонов дегенде албетте Осмон Акын Ибраимовдун эмгеги жөнүндө сөз кылып атканыбызда адабияттын тарыхын же теориясын жазыш ошол автордун субъективдүү көз карашына гана өзү бирөөнү жактырат, бирөөнү жактырбайбы, ага таянбай кайсы бир деңгээлде ошол нерсенин табиятын ачып объективдүү баа беришке негизделиш керек. Бул жагынан дагы эгерде Осмон Акын Ибраимовдун жана сиз айткандай ушу кыргыз поэзиясында Алыкул Осмоновдон өткөн нерсе жокпу дегендей маселе коюлса, чынында эле 20-чы кылымда биз эсептей келсек, поэзия, кыргыз поэзиясы Алыкул Осмоновду берди, проза Чыңгыз Айтматовду берди дүйнөгө. Бирок эми поэзияны башка тилдерге которуш кыйын. Ошон үчүн Алыкул Осмонов бүгүн дагы мүмкүн кайсы бир деңгээлде башка тилдерде багы ачылып элек. Бирок ал чыныгы акын болгон. Акын болуш, жазуучу болуш жөн эле бир уйкаштырып ыр жазып же бир кооз сөздөр менен бир нерсени айтыш эмес. Бул биринчи кезекте адам болуш, адамдын болумун, адамдын жашоосун түпкүлүктүү түшүнүш. Ушул жагынан Алыкул Осмоновдун өзүнүн тагдыры бар. Жашоону ушунчалык бир терең түшүнгөн адам болгон. Ошондуктан айрым бир ырлары мындай идеологияга ылайык жазылып кетсе дагы, негизги анын чыгармалары мындан дагы 100 жыл кийин болобу, 200 жыл кийин болобу, баасын жоготпойт. Себеби ошол адамдын жашоо турмушун Кудайга миң мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм деп, ошол өзүнүн сезген, туйган, түшүнгөнүн ыр менен, ырдын тилин, поэзиянын тили менен жеткирген.
Албетте, Алыкул Осмонов кыргыз адабиятында бир жаңы доорду, жаңы этапты баштады. Анын артынан чоң бир мектеп түзүлүп, жанагы 60-70 жылдарда мен ушул китебимде жазып атам, күмүш доор деп орусча серебряный век деп жазылды. Бул ошо чоң бир мектепти, ушунун артынан бир күргүчтөгөн бир акындардын чоң тобу келди, чоң дүбүртү келди дегендей. Ал эми ошол эле мезгилде Мидин Алыбаев, мен китепте атайын өзүнчө бөлүм жасадым, Райкан Мидин мектеби деп атадым муну шарттуу түрдө. Бул жерде ошол Мидиндин артынан ээрчиген, Райкандын артынан ээрчиген дагы жоонтоп таланттуу, чыныгы чоң таланттуу бар акындардын өзүнчө тобу келди, өзүнчө мектеби түзүлдү. Ошондуктан мен ойлойм, Мидин менен Алыкул маселеси бул өзү өтө кызыктуу тема. Ошону менен бирге мен айткым келет, Алыкул албетте улуу акын, ошол эле сыяктуу Мидин Алыбаевдин кыргыз адабиятына тийгизген таасири, айрыкча биздин адабий аң сезимге тийгизген таасири орду өтө күчтүү. Мидин да ошондой эле улуу акын. Ошондуктан экөөнүн тең мектебин, артынан келген мектеби мен ушуга өзүнчө бөлүп көрсөттүм. Алыкул Осмоновдун мектеби.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Осмон Акын Ибраимовдун 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхын изилдеген История киргизской литературы 20 века деп аталган көлөмдүү 2 томдук эмгегине арналган Оройкөз Чарай берүүбүздү уктуңуздар. Ага кыргыз түркманас университетинин профессорлору Осмон Акын Ибраимов жана Жамгырбек Бөкөшев катышты. Берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Урматтуу угармандар, азыр маданият дүйнөсүн чуулдаткан бир кабарды сиздерге да тааныштыра кетейин. Белгилүү америкалык Rolling Stone музыкалык журналынын августта чыга турган санынын биринчи бетине Кошмо Штаттарда террак уюштурган деп соттолуп жаткан Жахар Сарнаевдин сүрөтүн чыгаруу тууралуу чечими АКШда нааразылык жана каршылык жаратууда. Бул журнал өзүнүн Facebook социалдык тармагындагы баракчасында жарыя берип, редактор Жаннет Райтмандын макаласында жакшы келечек күтүп турган Сарнаев кантип монстрга айланганы тууралуу баяндаларын билдирген эле. Миңдеген окурмандар Facebook аркылуу нааразылыгын билдирип, кошмуш саттардагы ири соода үтүйүндөрүндө ал журналды сатып калып чыгуудан баш тартаарын айтышты. Ушуну менен берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Саламатта калыңыздар. Thank you.